говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська. Важливі світові та вітчизняні теми, ранкові інтерв'ю і перші коментарі ви маєте нагоду почути у Ранковій Свободі, яка працює для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, тим паче, що сьогодні п'ятниця, 5 червня, закінчується трудовий тиждень. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Де Україна візьме гроші для розрахунків за російський газ?
Йдеться про два державні банки Росії – Внешэкономбанк та Внешторгбанк.
В якому стані курсують ліфти? Скільки грошей на їхнє утримання виділяють з міських бюджетів?
1000 гривень – це на обстеження, це не такі великі гроші. Але після обстеження буде виявлено ряд недоліків, які потрібно буде усувати, і там вже будуть цифри на мільйони.
В Криму розпочинається міжнародний фестиваль «Велике російське слово», а в Чернівцях – міжнародний фестиваль національних культур «Букова Відь». Як у світі сприйняли звернення президента США до мусульман? А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Що необхідно парламенту для ефективної роботи? Змінити його якість чи кількість? Наділити його більшими чи меншими повноваженнями?
І, звичайно, почуємо останні новини спорту.
Напередодні ключового матчу у відборі до першості світу проти Хорватії травми зазнав провідний півзахисник футбольної збірної України Олександр Алієв.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Газета «Дзеркало тижня» оприлюднила через інтернет проект Конституції, розроблений спільно представниками БЮТ і Партії регіонів. Газета вважає, що саме цей документ стане основою майбутнього політичного та економічного союзу двох найбільших політичних сил України. Звісно, якщо цей союз відбудеться, зауважує видання. Відповідно до цього документа Україна перетворюється на парламентську республіку, де главу держави обиратиме Верховна Рада. Проект Конституції також коригує порядок проведення парламентських виборів. Вони відбуватимуться у два тури на пропорційній основі. При цьому другий тур не буде проводитись, якщо одна з політичних сил набере у першому кількість голосів, що забезпечить їй більшість депутатських мандатів. Президент Віктор Ющенко називає конституційним переворотом наміри створити коаліцію із БЮТ і Партії регіонів. Економічні проблеми, викликані кризою, не зможуть збити східноєвропейські країни, зокрема й Україну, зі шляху свободи і демократії. Так заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, виступаючи напередодні у Кракові на святкуванні 20-річчя падіння комуністичного режиму у Польщі. Вона висловила упевненість у тому, що Україна все ж таки стане членом Європейського Союзу. Володимир Путін знову загострює увагу на Україні. Він зібрав учора з цього приводу нараду в Санкт-Петербурзі. Прем'єр-міністр Росії заявив, що ситуація довкола оплати Україною поставок російського газу залишається неврегульованою. Болгарія вже отримала від Москви попередження, що транзитні поставки газу через територію України можуть припинитися, якщо до 7 червня Київ не проведе черговий платіж. Напередодні міністр палива та енергетики України Юрій Продан запевнив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися з «Газпромом». Європейська комісія направляє до Києва та Москви спеціальну місію для вивчення ситуації. Парламент розгляне сьогодні питання про звільнення Юрія Єханурова з посади міністра оборони, повідомив представник фракції БЮТ Валерій Писаренко. За його словами, про це домовились представники парламентських фракцій. Писаренко додав, що обговорення цього питання саме сьогодні пов'язане із низкою інших законопроєктів, розгляд яких запланували на сьогодні. Багато ісламських лідерів привітали виступ американського президента Барака Обами, який закликав до покращення відносин між Сполученими Штатами та ісламським світом. Виступ Обами позитивно оцінили, зокрема, керівники Афганістану, Іраку, Туреччини, палестинських територій, Ліги арабських держав. Представники палестинського групування «Хамас» проте заявили, що слова Обами мають бути підкріплені діями. А представник групування «Хезбола», яке базується у Лівані, заявив, що він не бачить змін у близькосхідній політиці США. Виступаючи в Каїрі з програмною промовою, президент Сполучених Штатів заявив, що напруження у відносинах між Сполученими Штатами та ісламським світом використовують екстремісти. Обама закликав розірвати замкнуте коло підозри та розбрату.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І переходимо до погоди. Сьогодні синоптики нам обіцяють мінливу хмарність без опадів. Короткочасний дощ можливий лише на заході і півночі. На заході також грози. В цих регіонах від 15 до 20 градусів тепла. Нарешті території України від 21 до 26 вище нуля. Ну і в Києві сьогодні хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Температура повітря від 19 до 21 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, офіційно американський долар коштує 7 гривень 61 копійку, в обмінниках його можна купити за 7 гривень 60 копійок. Курс євро 10 гривень 72 копійки, це офіційно, а в обмінниках 10,75. І 10 рублів росіянець банк купує за 2 гривні 46 копійок, а в кіосках за 2 гривні 42 копійки. Допоки російське керівництво говорить про неплатоспроможність України і апелює до міжнародної спільноти, а українське ламає голову, де взяти гроші, щоб розрахуватися за газ і дає скупенькі коментарі, в експертному середовищі з'являються версії. Одна з них твердить, що для розрахунків з Москвою «Нафтогаз» позичить гроші у російських державних банків. Деталі знає кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
На відміну від керівництва Росії, з вуст якого лунають гучні заяви щодо неплатоспроможності України та наслідки, які будуть, якщо Київ не розрахується вчасно, українська сторона є небагатослівною. У «Нафтогазі» уже тиждень відмовляються коментувати Радіо Свобода цю тему. У секретаріаті президента закликають не нагнітати ситуацію. І лише міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що уряд докладе усіх зусиль, щоби розрахунки за спожитий газ до «Газпрому» надійшли учасно. Яких же зусиль докладе уряд і де планує знайти кошти? За словами директора Центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна, сплатити за російське паливо «Нафтогаз» планує кредитними грішми, які отримає від російських державних банків. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Бородін повідомив, що йдеться про позику у розмірі 1,5 мільярда доларів, яка має надійти не пізніше, ніж завтра.
Йдеться про два державні банки Росії – Внешэкономбанк та Внешторгбанк. Наскільки мені відомо, голова правління «Нафтогазу України» пан Дубина більшість частину дня узгоджував це питання з прем'єр-міністром України.
Заставою за кредит буде транзит російського газу українською територією до 2012 року, зазначає Костянтин Бородін. Від цього виграє Росія і програє Україна, каже він, оскільки після цього можна буде ставити хрест на брюссельських домовленостях. Адже однією з умов виділення Європою коштів на реконструкцію української ГТС було виокремлення оператора транзиту із системи «Нафтогаз». Коментуючи ж цю інформацію, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку секретаріату президента Роман Жуковський закликав не нагнітати ситуацію і дочекатися 7 червня, крайнього терміну, коли українська сторона має розрахуватися за отриманий газ. Тим часом радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима запевняє, що Кабінет міністрів знайде кошти і розрахунки за газ пройдуть вчасно. Але чи це будуть кошти, позичені у російських банків, чи якісь інші, не говорить.
Хоче уряд проголосити, яким чином він це зробив. Він це проголосить. Я не вважаю за потрібне говорити, в якому банку НАК «Нафтогаз» візьме кредит, щоб заплатити росіянам. Воно не є принципово. Головне, що він гарантований бюджетом України.
Одним із гачків січневого українсько-російського контракту виявилося те, що Україна за власний кошт має закачувати у сховища газ, гроші за який вона отримає під час опалювального сезону. Раніше уряд планував заплатити за нього кредитом, отриманим у Росії. Однак Москва відмовилася надавати позику самотужки і закликала Європу зробити це спільно. Тепер це питання мають обговорити на саміті ЄС у Брюсселі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І до подій за кордоном. Двоє чільних суперників на президентських виборах в Ірані, нинішні президенти, консерватор Махмуд Ахмадінеджад та реформіст, колишній прем'єр-міністр Мір Хусейн Мусаві, зійшлися у середу в прямих теледебатах напередодні виборів. Ахмадінеджад дотримувався своїх традицій і різко накинувся на самого Мусаві, його прихильників і родичів. Той же у відповідь звинуватив чинного президента в ізоляції Ірану. З подробицями Сергій Драчук.
Махмуд Ахмадінеджад відомий своїми різкими висловлюваннями, перш за все на міжнародні теми, проти Ізраїлю і США, не відступив від свого звичного тону і на теледебатах у прямому ефірі. Ахмадінеджад звинуватив і суперника колишнього прем'єр-міністра Мір Хусейна Мусаві, і двох колишніх президентів Акбара Гашемі Рафсанджані і Мухаммада Хатамі в намаганні пошкодити його владі.
Бавар мен іне, ке імруз агай Мусаві дар барабар мен ніст, танха агай Мусаві ніст. На мою думку, пан Мусаві не єдиний мій суперник. Пан Мусаві в цьому не один. Відразу три попередні уряди виступають проти мене. Пан Мусаві, пан Хашемі і пан Хатамі. Вони весь час працюють разом. Пан Мусаві, коли був прем'єром, підтримував пана Хатамі і захищав пана Хашемі. Вони весь час разом. І з першого дня, як створено нинішній уряд, на нього чинять напади, щоб нашкодити нам.
Худжумга буд парой зарби задан.
Колишнього президента Акбара Хашемі Рафсанджані і членів його родини Махмуд Ахмадінеджад звинуватив у корупції. Аж Мір Хусейн Мусаві мусив вказати президентові, що так плямувати людей не гоже. Так само різку критику Мусаві викликала чергова заява Ахмадінеджада якраз напередодні нинішніх теледебатів, що, мовляв, твердження про масове винищення євреїв нацистами – то великий обман. 67-річний кандидат-реформіст Мусаві заявив, що Ахмадінеджад поставив Іран у міжнародну ізоляцію і залишив країну без друзів у регіоні.
Дійсно, коли говорити про міжнародні відносини, то ми змінили репутацію країни і пошкодили її. Ми осоромили нашу країну, і це зашкодило нам. У нас навіть виникли проблеми у внутрішніх справах, і ми увійшли в широкий конфлікт із іншими країнами.
За словами Мусаві, йому шкода, що іранський народ став жертвою політики Ахмадінеджада, яка потерпає від авантюризму, нестабільності й екстремізму і веде країну до диктатури. Саме тому, сказав Мусаві, він і кандидує на президента, щоб не допустити цього. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Що може завадити втіленню чергових змін до Конституції? Скільки українців мають подвійне громадянство і чи можна їх за це покарати? Відповіді знає свіжа преса, яку читала Ірина Біла.
Що необхідно парламенту для ефективної роботи? Змінити його якість чи кількість? Наділити його більшими чи меншими повноваженнями? Відповіді на ці запитання, на думку журналістів газети «День», навряд чи дадуть можливі зміни Конституції, ініційовані Партією регіонів і БЮД. Учасників переговорів радше непокоїть майбутній розподіл влади на роки вперед для себе. Спроби чергової реформи зверху, пише далі видання, ускладнюють дві обставини. По-перше, зростання імунітету виборців до політтехнологій на тлі нинішньої соціальної напруженості. І, по-друге, серйозні труднощі з фінансуванням все дорожчих виборчих кампаній великим бізнесом в умовах економічної кризи. Більше про домовленості БЮТ і Партії регіонів, проблеми з їхнім втіленням та можливі наслідки в статті «Як досягнути влади для самих себе». В цьому ж числі дня головний редактор видання Лариса Івшина пропонує власні фантазії до Дня журналіста. Вона пише, що український інформаційний простір існує нині в паралельних вимірах. З одного боку – свобода слова, з іншого – тіньова політика. І все ж, аналізуючи якість української преси, журналістка констатує, що попри численні провини перед суспільством, в ній помітні позитивні зрушення. Про проблеми і здобутки сучасної журналістики – статті «Свобода слова. Операція прикриття». Цього тижня народні депутати підтримали кілька законопроєктів, відповідно до яких приховування подвійного громадянства загрожує обмеження волі на 5 років або сплата 10 тисяч неоподаткованих мінімумів. Крім того, парламентарі планують зробити жорсткішими умови набуття громадянства України. Перше питання, яке виникло у журналістів газети «Вечірній Київ» після прочитання законопроєктів – хто і як ловитиме порушників? Адже простежити усі міграційні потоки нереально. А те, що прописано в українському законі – не буква для закордоння. Водночас, за оцінками експертів, в Україні майже 350 тисяч громадян мають у шухляді запасний паспорт. Проте, наскільки реальне їхнє покарання, розмірковується в матеріалі «Другий паспорт і тюрма на додачу». Після ухвалення закону про приватну пошукову діяльність, всі замовлення детективи повинні будуть оформлювати офіційно. Крім того, як інформує газета «Вечірні вісті», захист від нечестивих пінкертонів отримають клієнти. Закон зобов'яже їх знищувати всі копії зроблених записів із зібраного компромату після передачі замовникові. А використання всього цього з метою шантажу буде суворо кратися. Про це докладніше інформується в публікації «Пінкертони під ковпаком». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Теплого та сонячного всім ранку бажає Ірина Скоротівська. Прокидайтеся з нами, адже про світові та вітчизняні події, а також про найактуальніші теми ми готові вам розповісти вже зараз. На календарі маємо останній робочий день, п'ятницю, 5 червня. І далі у програмі пропонуємо такі теми. Як у світі сприйняли звернення президента США до мусульман, розкаже наш власний кореспондент США Юрій Долерай. У неділю в Італії розпочинається Венеціанський бієналі, де вже відкрився український павільйон.
Чому не може сучасне мистецтво любити світовий боксер Кличко?
У якому стані курсують ліфти, скільки грошей на їхнє утримання виділяють з міських бюджетів?
1000 гривень на обстеження – це не такі великі гроші. Але після обстеження буде ж виявлено ряд недоліків, які потрібно буде усувати, і там вже будуть цифри на мільйони.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин виступає за розширення нинішньої коаліції у складі фракції БЮТ «Нашої України народної самооборони» і блоку Литвина за рахунок фракції партії регіонів. За його словами, ідеальним варіантом було б створення більшості за рахунок усіх фракцій. Однак фракція комуністичної партії продовжує перебувати в опозиції, а її входження в коаліцію мало ймовірне, зазначив Литвин. Спікер вкотре наголосив, що виступає проти таємних переговорів щодо переформатування більшості та вважає, що після певних домовленостей, досягнутих у закритому режимі, парламентські фракції повинні перейти до відкритих переговорів. Президент Віктор Ющенко застосував право вето до закону, яким Верховна Рада заборонила гральний бізнес на території населених пунктів країни. Президент вважає, що цей закон порушує низку положень Конституції, є популістським і незваженим, спричинить втрату близько 200 тисяч робочих місць. За його інформацією, держава зазнає значних фінансових збитків через недоотримання державним бюджетом надходжень від податків з юридичних і фізичних осіб, організаторів грального бізнесу. Президент пропонує допрацювати закон, передбачити в ньому чіткий правовий механізм, спрямований на усунення соціально-економічних і правових проблем, пов'язаних із забороною грального бізнесу. До Києва та Москви направлять спеціальну місію Європейського Союзу для з'ясування реальної ситуації в газовій сфері. З такою ініціативою виступив президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу. Передбачається, що звіт місії буде готовий вже до кінця місяця. На 18-19 червня запланований саміт ЄС. Зі свого боку, представник єврокомісара з енергетичних питань уточнив, що до складу цієї спеціальної місії увійдуть високопосадовці Європейської комісії на рівні керівників Генерального директорату. Багато ісламських лідерів привітали виступ американського президента Барака Обами, який закликав до покращення відносин між Сполученими Штатами та ісламським світом. Виступ Обами позитивно оцінили, зокрема, керівники Афганістану, Іраку, Туреччини, палестинських територій, Ліги арабських держав. Виступаючи в Каїрі з програмною промовою, президент Сполучених Штатів заявив, що напруження у відносинах між США та ісламським світом використовують екстремісти. Обама закликав розірвати замкнуте коло підозри та розбрату. Ще один член уряду Великобританії подав у відставку. Міністр праці та пенсійного забезпечення Джеймс Пернелл, оголосивши про своє рішення, звернувся до прем'єр-міністра Гордона Брауна із закликом піти з посади і дати шанс правлячій лейбористській партії залишитися при владі. Уже кілька міністрів пішли у відставку через скандал щодо безпідставних виплат компенсацій членам уряду та парламенту. Жителі Великобританії та Нідерландів розпочали учора вибори до Європейського парламенту, які відбуватимуться до кінця тижня в усіх 27 країнах-членах Євросоюзу. За опитуваннями, активність виборців буде низькою, тому що вплив Європарламенту обмежений та залишається значною мірою неоціненим громадськістю. І упродовж років виборці зазвичай використовували голосування для того, щоб висловити своє невдоволення станом справ у їхніх країнах. Європарламент – одна з п'яти інституцій ЄС, 736 депутатів-представників країн ЄС, якої безпосередньо обирають європейці.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Виступ президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами в актовому залі Каїрського університету зі зверненням до ісламського світу в Америці сприйняли як заклик до миру на Близькому Сході і до кращого взаємопорозуміння між Сполученими Штатами та мусульманами. Про відгуки на промову Обами детальніше ми розпитаємо нашого кореспондента УША Юрія Долирайна. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Юрію.
Вітаю, Юрію.
Розкажіть, будь ласка, як оцінюють виступ президента, власне, американці?
Ну, Обама промовляв в Каїрі тоді, коли в Америці була 6 ранку в четвер. І провідні телемережі країни показували промову у прямому ефірі. Білий Дім на своєму інтернет-вебсайті транслював виступ Обами з одночасним перекладом 13 мовами. Вебсайт Держдепартаменту пропонував фрагменти. А комп'ютери в Америці є чи не в кожній хаті, тож аудиторія була найширша. Оглядачі звертають увагу на те, що Обама у своїй промові посилався на святе письмо трьох великих релігій. Він цитував Біблію, Талмуд і Коран на доказ того, що усі три книги містять заклик до миру і сам закликав до нового початку, це цитата, між Сполученими Штатами і мусульманами. Як зауважив Вулф Бліцер, ведучий програми «Світ сьогодні» на телеканалі новин CNN, Обама наголошував на необхідності, цитую, покінчити з циклом підозрінь і незгоди. Америка не воює і ніколи не воюватиме з ісламом, запевнив президент. Білий Дім у спеціальному повідомленні про виступ Обами визнав, що промова президента не містила нових політичних пропозицій щодо проблем Близького Сходу, але що головна мета – нові взаємини з ісламським світом. І сам, до речі, Обама в розмові з французьким репортером сказав, що, цитую, «одна промова не розв'яже усіх проблем на Близькому Сході. Сподівання мусять бути скромними». Обама підкреслив, що зв'язок Америки з Ізраїлем залишається непорушним. Так він сказав, непорушним. Одначе твердо наголошував на тому, що єврейська держава і палестинці – повинні дотримувати своїх міжнародних зобов'язань. Палестинці повинні покінчити з насильством, а Ізраїль має припинити будівництво поселень на західному березі ріки Йордан, що їх світова спільнота вважає незаконними. Серед критиків можна згадати Даніела Пайпса, відомого науковця, директора дослідного центру «Близькосхідний форум». У блозі консервативного журналу «National Review» Пайпс закидає президентові використання перебільшеної кількості мусульман у США. Обама казав про 7 мільйонів. Пайпс, посилаючись на численні соціологічні дослідження, стверджує, що справжня цифра утричі менша. Ірина.
Юрію, а як реагують, власне, мусульмани, зокрема, американські?
Ну, от вам провідний мусульманин, скажімо так, Джеймс Зогбі, соціолог і президент Арабо-Американського інституту у Вашингтоні. Він високо оцінив промову Обами в інтерв'ю телемережі новин Fox News. Він назвав виступ вельми ефективним, скерованим до мусульманського світу, але особливо до арабського світу. Цитую, «це була промова меню з багатьма стравами», – сказав Зогбі, «і кожен слухач знайшов там те, що його цікавило найбільше». Обама заторкував такі теми, як демократія, права людини, необхідність структурних реформ, проблема партнерства в економіці, в розвитку інфраструктури, створення атмосфери взаємного довір'я, боротьба з поширенням ядерної зброї. Настрої поміркованих мусульманських кіл висловив Мустафа Керік, головний муфтій Боснії і Герцеговини.
Особливо мені сподобалося, що Обама цього пута
Мені особливо сподобався той факт, що Обама зумів збалансувати американський підхід до Ізраїлю. Він сказав єврейському народові, що Америка зробить усе, щоб не допустити Голокосту, і що заперечення Голокосту є злочином не меншим, ніж сам Голокост. Він підкреслив це, щоб усі мусульмани світу могли це чітко усвідомити. Але водночас Обама відверто сказав ізраїльтянам, що вони мусять змінити своє ставлення до палестинців і що вони повинні покласти край практиці будівництва нових поселень на окупованих територіях. Ірина.
Дякую, Юрій Дулерайн. Про реакцію на виступ президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами у світі розповідав в ефірі «Ранкової свободи».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
Ну і до подій в Україні переходимо. З 4 ліфтів в українських багатоповерхівках лише в одному можна їздити без побоювань за своє життя і здоров'я, кажуть інспектори Державного комітету з промислової безпеки, які контролюють роботу підйомників. В якому стані курсують ліфти, скільки грошей на їхнє утримання виділяють з міських бюджетів? Про це і не лише у «Звуках життя» з Надією Шерстюк.
Із 95 тисяч ліфтів, що працюють в Україні, 35 тисяч працюють більше 25 років. Про це повідомив Петро Пашкурлат, начальник відділу Держпромгірнагляду. Водночас він стверджує, що інспектори цього комітету зараз можуть лише констатувати технічні негаразди у того чи іншого ліфта, а негайно запломбувати його вже не мають права.
Є спеціалізовані організації, які мають дозвол, складають договор з власником на технічне обслуговування ліфтів. Та вони вже цим займаються. Так. Наше питання, щоб ліфт, який встановлений в житловому будинку, ви розумієте, що таке ліфт? Приходить дитина, приходить бабушка чи дідушка, який 80 років, повинна натиснути кнопку, кабіна повинна під'їхати на той поверх, на якому вона зайшла, натиснула на кнопку потрібного поверху, поїхала, приїхала, двері відчинились, людина безпечно вийшла. А зараз у зв'язку з виходом постанови Кабінету міністрів взагалі забороняється зупиняти, давати припис, от і вимагати на протязі 30 днів усунути порушення.
Перевірка одного ліфта після 25-річного терміну експлуатації коштує близько 1000 гривень, зазначає начальник відділу з питань охорони праці Київської міської державної адміністрації Віктор Журав. Коштів на утримання і ремонт ліфтового господарства столиці обмаль. Це при тому, що київські підйомники у порівнянні з ліфтами південно-східних регіонів України ще не в найгіршому стані.
В інших регіонах Дніпропетровськ, Донецьк, Сімферополь, там зовсім ніхто нічого не робить. Найгірший стан у нас – це Оболонський район, я можу сказати, Дніпровський район, Святошинський район. Бо місто Києва десь біля 6 тисяч ліфтів відпрацювали вже свій ресурс. Це не значить, що вони вже всі погані такі. Ну, 25 років відпрацював. Тобто їх необхідно зараз провести обстеження. І якщо воно в доброму стані, такому нормальному, то продовжимо експлуатацію, скажімо, ще на рік, на два, на три. 1000 гривень – це на обстеження, це не такі великі гроші. Але після обстеження буде ж виявлено ряд недоліків, які потрібно буде усувати, і там вже будуть цифри на мільйони.
3 роки тому в одному з харківських будинків на 10-му поверсі обірвався ліфт. В його кабіні опинився дитячий візочок з немовлям. Лише завдяки долі і майстерності нейрохірургів 8-місячна дитина вижила. Через рік після інциденту відбувся суд. Докладніше про те, кого визнали винним у аварії підйомника, харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Винним суддя визнав електромеханіка Олександра Краснорукова. Саме він у травні 2006-го лагодив ліфт, який першою після ремонту викликала мати маленького Дениса. Висновок судді – нещасний випадок стався через порушення правил безпеки. При цьому помилку допустив як електромеханік, так і мати малюка, яка мала спочатку сама зайти в кабіну ліфта, а потім завести візок із дитиною. Електромеханік тим часом отримав 4 роки із дворічним випробувальним строком. Саме після цієї трагедії в Харкові всерйоз замислили замислились над станом підйомників. Чиновники з управління житлово-комунального господарства розповіли, що ліфти в Харкові зношені на 90% і в бюджет щороку закладатимуть гроші на їх заміну та ремонт. А щоб не купувати задорого потрібні деталі, відкрили в місті два спеціальних заводи, де виготовляють все від котушок, що їх постійно крадуть через дорогий метал, до повністю готових підйомників, розповідає директор комунального підприємства «Харківміськліфт» Анатолій Кандауров.
Вже ми не покупаємо визивні апарати по 120 гривень, як на комерційних структурах. Заміни у нас нуждається 28 ліфтів. Где-то по капітальним ремонту 200 штук.
Чи нормально працює ліфт у вашому будинку? Поцікавилися ми у киян на вулиці.
Чоловік застряв. Дуже часто новий ліфт поставили тільки 2 роки назад.
Тільки вверх іде, вниз ні.
Ну так, да, слава Богу, поки що хорошо. Працюють два ліфти в нас, і вантажний, і такий.
Загалом, як стверджують фахівці Держгірпромнагляду, установи, яка перевіряє роботу підйомників, третина ліфтів в Україні використовується вже понад чверть століття і потребує заміни на сучасні конструкції.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьома година в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброї погоди та легкого початку дня вам бажає Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. Сьогодні останній день трудового тижня, п'ятниця, 5 червня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Де Україна візьме гроші для розрахунків за російський газ?
Йдеться про два державні банки Росії – Внешэкономбанк та Внешторгбанк.
В Криму розпочинається міжнародний фестиваль «Велике російське слово», а в Чернівцях – міжнародний фестиваль національних культур «Букова Віть». У неділю в Італії відкривається Венеціанське бієнале. Український павільйон уже працює.
Чому не може сучасне мистецтво влюбити світовий боксер Гречко?
І, звісно, почуєте новини спорту.
Напередодні ключового матчу у відборі до першості світу проти Хорватії травми зазнав провідний півзахисник футбольної збірної України Олександр Алієв.
Про це і значно більше журналісти Радіо Свобода розкажуть вам за кілька хвилин. Олександр Шевчук готовий розповісти всі гарячі новини, тож йому слово.
Доброго ранку. Газета «Дзеркало тижня» оприлюднила через інтернет проект Конституції, розроблений спільно представниками БЮТ і Партії регіонів. Газета вважає, що саме цей документ стане основою майбутнього політичного та економічного союзу двох найбільших політичних сил України, якщо цей союз відбудеться, зауважує видання. Відповідно до цього документа, Україна перетворюється на парламентську республіку, де главу держави обиратиме Верховна Рада. Проект Конституції також коригує порядок проведення парламентських виборів. Вони відбуватимуться у два тури на пропорційній основі. При цьому другий тур не буде проводитися, якщо одна з політичних сил набере у першому кількість голосів, що забезпечить їй більшість депутатських мандатів. Парламент розгляне сьогодні питання про звільнення Юрія Яханурова з посади міністра оборони, повідомив представник фракції БЮТ Валерій Писаренко. За його словами, про це домовилися представники парламентських фракцій. Писаренко додав, що обговорення цього питання саме сьогодні пов'язане із низкою інших законопроєктів, розгляд яких запланували на сьогодні. Володимир Путін знову загострює увагу на Україні. У Санкт-Петербурзі прем'єр-міністр Росії зібрав учора нараду, на якій заявив, що ситуація довкола оплати Україною поставок російського газу залишається неврегульованою. Болгарія вже отримала від Москви попередження, що транзитні поставки газу через територію України можуть припинитися, якщо до 7 червня Київ не проведе черговий платіж. Напередодні міністр палива та енергетики України Юрій Продан запевнив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися з «Газпромом». Європейська комісія направляє до Києва та Москви спеціальну місію для вивчення ситуації. Багато ісламських лідерів привітали виступ американського президента Барака Обами, який закликав до покращення відносин між Сполученими Штатами та ісламським світом. Виступаючи в Каїрі з програмною промовою, президент США заявив, що напруження у відносинах між Сполученими Штатами та ісламським світом використовують екстремісти. Обама закликав розірвати замкнене коло підозри та розврату. Ще один член уряду Великобританії подав у відставку. Міністр праці та пенсійного забезпечення Джеймс Пернелл, оголосивши про своє рішення, звернувся до прем'єр-міністра Гордона Брауна із закликом піти з посади і дати шанс правлячій лейбористській партії залишитися при владі. Уже кілька міністрів пішли у відставку через скандал щодо безпідставних виплат компенсації членам уряду та парламенту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Допоки російське керівництво говорить про неплатоспроможність України, апелює до міжнародної спільноти, а українське ламає голову, де взяти гроші, аби розрахуватися за газ і дає скупенькі коментарі, в експертному середовищі з'являються версії. Одна з них передбачає, що для розрахунків з Москвою «Нафтогаз» позичить гроші у російських державних банків. Наскільки версія відповідає дійсності, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
На відміну від керівництва Росії, з вуст якого лунають гучні заяви щодо неплатоспроможності України та наслідки, які будуть, якщо Київ не розрахується вчасно, українська сторона є небагатослівною. У «Нафтогазі» уже тиждень відмовляються коментувати Радіо Свобода цю тему. У секретаріаті президента закликають не нагнітати ситуацію. І лише міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що уряд докладе усіх зусиль, щоб розрахунки за спожитий газ до «Газпрому» надійшли учасно. Яких же зусиль докладе уряд і де планує знайти кошти? За словами директора Центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна, сплатити за російське паливо «Нафтогаз» планує кредитними грішми, які отримає від російських державних банків. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Бородін повідомив, що йдеться про позику у розмірі 1,5 мільярда доларів, яка має надійти не пізніше, ніж завтра.
Йдеться про два державні банки Росії – Внешэкономбанк та Внешторгбанк. Наскільки мені відомо, голова правління «Нафтогазу України» пан Дубина більшу частину дня узгоджував це питання з прем'єр-міністром України.
Заставою за кредит буде транзит російського газу українською територією до 2012 року, зазначає Костянтин Бородін. Від цього виграє Росія і програє Україна, каже він, оскільки після цього можна буде ставити хрест на брюссельських домовленостях. Адже однією з умов виділення Європою коштів на реконструкцію української ГТС було виокремлення оператора транзиту із системи «Нафтогаз». Коментуючи ж цю інформацію, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку секретаріату президента Роман Жуковський закликав не нагнітати ситуацію і дочекатися 7 червня, крайнього терміну, коли українська сторона має розрахуватися за отриманий газ. Тим часом радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима запевняє, що Кабінет міністрів знайде кошти і розрахунки за газ пройдуть вчасно. Але чи це будуть кошти, позичені у російських банків, чи якісь інші, не говорить.
Хоче уряд проголосити, яким чином він це зробив. Він це проголосить. Я не вважаю за потрібне говорити, в якому банку НАК «Нафтогаз» візьме кредит, щоб заплатити росіянам. Воно не є принципово. Головне, що він гарантований бюджетом України.
Одним із гачків січневого українсько-російського контракту виявилося те, що Україна за власний кошт має закачувати у сховища газ, гроші за який вона отримає під час опалювального сезону. Раніше уряд планував заплатити за нього кредитом, отриманим у Росії. Однак Москва відмовилася надавати позику самотужки і закликала Європу зробити це спільно. Тепер це питання мають обговорити на саміті ЄС у Брюсселі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Декілька громадських організацій Києва зранку 4 червня захопили та блокують земснаряд та екскаватори, які видобувають пісок на заповідному Жуковому острові. Низкою подібних акцій активісти хочуть покласти край нищенню природи в зелених зонах Києва, а також вшанувати пам'ять Олега Гончарова, який боровся проти видобутку піску в заповідній зоні. І саме за це, за однією з версій, був убитий 9 днів тому. На місці подій побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Ще зранку тут гриміли вантажівки, які екскаватор наповнював намитим із дна заповідного озера піском. Цінна будівельна сировина вартістю 40 гривень за тонну використовувалася на будмайданчиках столиці. О 10 ранку декілька активістів на човні висадилися на баржу «Земснаряд», яка працювала біля берега Жукового острова. На інших представників громадськості, які підійшли до місця берегом, кинувся чоловік, що керував видобутком піску, і зі стусанами та погрозами став забирати в них відеокамеру, ноутбук та фотоапарат. Врешті його забрали працівники міліції, решта робітників бійців покинули техніку і розбіглися. Боротьба громадськості із незаконним пісковим бізнесом точиться не перший рік, і в ній вже з'явилися людські жертви. Було вбито пенсіонера Олександра Гончарова, який захищав природу Жукового острова, говорить учасник захоплення земснаряду, активіст громадської організації «Збережи Старий Київ» Ігор Луценко.
Чому така радикальна акція? 9 днів свого часу, як було вбито людину, яка намагалася зупинити це все беззаконня.
Чи пов'язане вбивство Гончарова з його боротьбою?
Ми впевнені, що пов'язано. За 2 дні до того, як його було вбито, йому погрожували. Якщо він не перестане скаржитися правоохоронні органи та громадськості, то його вб'ють. Він продовжує скаржитися, його вбили.
Незаконний видобуток піску в Києві здійснюють понад 15 земснарядів, і це непоправно руйнує природу, заявляє заступник начальника рибінспекції міста Києва Сергій Косогов.
Вже тут проведено 3 перевірки спільно з УБОПом України, прокуратурою Києва. Зупиняються, стоять, потім знову починають працювати. Земснаряд належить ТОВ «Альянс», по нашій інформації. Прокуратура спільно з УБОПом проводить слідчі дії по виясненню, хто стоїть за цим всім.
В Голосіївському районному відділі міліції факт затримання керівника земснаряду підтвердили. Проте його утримують під вартою не за шкоду, завдану природі, а за напад на людей і спробу відібрати в них відеокамеру. Причому затриманий запевняє, що він безробітний. Слідство триває. На цей момент представники громадськості продовжують контролювати захоплений земснаряд. 5 червня правоохоронці та рибінспекція мають заарештувати його як засіб скоєння злочину та відбуксирувати на зберігання в один з київських портів до рішення суду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ось у Києві визначили переможців літературного конкурсу «Коронація слова 2009». Першу премію в номінації романи вибрала львів'янка Галина Вдовиченко за роман «Замок Гарсбурдзів». За найкращу п'єсу «Червона свитка» нагороду отримав Гарольд Будикін із Сімферополя. У новій цього року створеній номінації «Пісенна лірика про кохання» премія дісталась Тарасу Антиповичу зі столиці за його осінній кіберпанк. А переможцем у номінації «Кіносценарій» став режисер-документаліст «Зніжений» Віктор Абузяров за твір «Фросина любов». В перерві конкурсу пан Абузяров поспілкувався з журналісткою Радіо Свобода Іриною Матвійчук.
Про що сценарій?
Дуже важко сказати про що. Це про жертву. Жертовність – це наша істота. Бо і батько жертвує, і мама. Не можна без жертви жити. Замість такий крутий герою Павлу, да, нічого не залишається, як тільки кулю пустити собі. Там 2 особи – дівчина і хлопець. Вони поєднані таким – це дійсно судьба.
Це драма?
Це трагедія, не драма. З першого кадру відчувається, що буде трагедія.
Організатори «Коронації слова» сказали, що у вас дуже психологічний твір, що дуже сильна психологія. Звідки це прийшло до вас?
Коли в 32-му році почалася Голодомор, мої батьки поїхали в Ленінград. Відчували, що тут вони не виживуть. Там я народився. І коли моя мама була вагітна мною, я відчував ці пісні, коли вона співала. Закувала та сиво зозуля, рано вранці на газурі. Ой, заплакали хлопці молодці. Все це я чув, коли ще народився. Я ж учасник бойових дій, я ж ще в концтаборі побував з батьками. Під Таліном в 43-му році, 1,5 роки, ми в концтаборі були.
За що?
У нас жили іспанці, солдати квартирували у нас. Ми не знали, де вони служать, а вони обслужували дивізії. На штаб цей нальот був. Загинуло багато людей. І всі, кого були солдати іспанські, всі туди запихали. Ні за що, ні про що. І тільки через 30-20 років я прочитав, чому ми там опинились.
Звідки у вас така гарна українська мова, якщо ви народилися у Лінінграді?
Ну так що, я ж в Ніжині жив, а потім театральний інститут Карпенка Карого.
Зумієте? А ви все життя пропрацювали режисером?
Так, режисером, документалістом. Спочатку в Харкові, потім на телебаченні у нас в Києві, а потім режисером в Іркутську і в Новосибірську. 25 років я не забув мову.
А які у вас плани надалі?
Я ж режисер, новеліст, і у мене новел більше 50 вже. 7 романів вже написано, і ще 8, і 4 збірника новел. Я пишу, бажаю Радіо Свободі, щоб вона була ще більше такою бойовитою, була з тими людьми, у кого апетит великий, а обіду немає.
Один із переможців коронації слова Віктора Бузяров спілкувався з журналісткою Іриною Матвійчук. А далі переходимо до спорту. Професійний футбол – заняття не з дешевих, але за правного підходу гра мільйонів може приносити золоті прибутки. Так, щорічний обіг FIFA становить більше, ніж 1,5 мільярда доларів. Ну, минулорічний прибуток Міжнародної федерації футболу становив майже 185 мільйонів. Далі про справи футбольної України в огляді Геннадія Мороза.
На ключовий матч відбірного турніру першості світу 2010 року проти Хорватії українська збірна вирушає без свого провідного гравця Олександра Алієва. Буквально напередодні відльоту півзахисник зазнав ушкодження і найближчі 2-3 тижні змушений буде провести в гіпсі. Таким чином, Алієв не зіграє не тільки в Загребі, а й в київському матчі 10 липня проти Казахстану. Нагадаю, що матч проти Хорватії, який великою мірою вирішуватиме подальшу турнірну долю українців, розпочнеться в суботу о 21:30 за Києвом. А тим часом, після несподіваної відмови британця Девіда Хея від поєдинку з Володимиром Кличком, на бій з українським чемпіоном за версіями IBF та WBO претендує одразу три боксери. Це Ніколай Валуєв, Руслан Чегаєв та Олександр Павєткін. Команда українця будь-що прагне провести бій саме 20 червня, як і планувалося раніше, тому активно долучилася до переговорного процесу. Так, про офіційну пропозицію від молодшого з братів уже повідомили представники Павєткіна. Зі своїми найближчими планами команда росіянина пообіцяла визначитися вже сьогодні. Я лише нагадаю, що саме Павєткін залишається обов'язковим претендентом на титул IBF і має першочергове право на бій з Володимиром Кличком. Не проти вийти в ринг проти українця і Ніколай Валуєв, одначе команда росіянина стверджує, що подібна зустріч можлива не раніше осені. Адже Валуєв до недавнього часу готувався зустрітися з Русланом Чагаєвим, боксером зовсім іншого стилю. Тому проти Кличка російський велетень не може вийти без належної підготовки, зазначають представники Валуєва. А от українського чемпіона не лякає навіть хвороба Чагаєва. Менеджер Кличка молодшого Бернд Коль заявив німецьким мас-медіа про бажання Володимира зустрітися в рингу з узбецьким чемпіоном на лікарняному. І за останньою інформацією, Чагаєв уже встиг заявити про готовність боксувати проти Кличка на Шальке-арені в німецькому Гельзенкірхені. Втім, останнім учора ввечері виступив Девід Хей. Британець заявив, що на повне відновлення після травми руки йому знадобиться лише 3 тижні. Відтак Хей сподівається, що його поєдинок проти Володимира все ж таки відбудеться тільки на місяць пізніше. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. В Криму розпочинається міжнародний фестиваль «Велике російське слово», а в Чернівцях – міжнародний фестиваль національних культур «Буква Віть». У неділю в Італії офіційно відкривається Венеціанські бієнали. Український павільйон уже працює.
Чому не може сучасне мистецтво любити світовий боксер Кличко?
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
У Лос-Анджелесі був смертельно поранений сенатор Роберт Кеннеді.
Про це та більше трохи згодом, а на часі новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Парламент розгляне сьогодні питання про звільнення Юрія Єханурова з посади міністра оборони, повідомив представник фракції БЮТ Валерій Писаренко. За його словами, про це домовились представники парламентських фракцій. Писаренко додав, що обговорення цього питання саме сьогодні пов'язане із низкою інших законопроєктів, розгляд яких запланували на п'ятницю. До Києва та Москви направлять спеціальну місію Європейського Союзу для з'ясування реальної ситуації в газовій сфері. З такою ініціативою виступив президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу. Передбачається, що звіт місії буде готовий вже цього місяця. На 18-19 червня запланований саміт ЄС. Зі свого боку, представник Єврокомісара з енергетичних питань уточнив, що до складу цієї спеціальної місії увійдуть високопосадовці Європейської комісії. Економічні проблеми, викликані кризою, не зможуть збити східноєвропейські країни, зокрема й Україну, зі шляху свободи і демократії. Так заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, виступаючи напередодні у Кракові на святкуванні 20-річчя падіння комуністичного режиму в Польщі. Вона висловила упевненість в тому, що Україна все ж таки стане членом Європейського Союзу. Багато ісламських лідерів привітали виступ американського президента Барака Обами, який закликав до покращення відносин між Сполученими Штатами та ісламським світом. Виступ Обами позитивно оцінили, зокрема, керівники Афганістану, Іраку, Туреччини, палестинських територій, Ліги арабських держав. Ще один член уряду Великобританії подав у відставку. Міністр праці та пенсійного забезпечення Джеймс Пернелл, оголосивши про своє рішення, звернувся до прем'єр-міністра Гордона Брауна із закликом піти з посади і дати шанс правлячій лейбористській партії залишитися при владі. Уже кілька міністрів пішли у відставку через скандал щодо безпідставних виплат компенсацій членам уряду та парламенту. Жителі Великобританії та Нідерландів розпочали учора вибори до Європейського парламенту, які відбуватимуться до кінця тижня в усіх 27 країнах-членах Євросоюзу. За опитуваннями, активність виборців буде низькою, тому що вплив Європарламенту обмежений та залишається значною мірою неоціненим громадськістю. Зазвичай виборці використовували голосування для того, щоб висловити своє невдоволення станом справ у їхній країні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Переходимо до подій в Україні. В Криму розпочинається міжнародний фестиваль «Велике російське слово», який триватиме тиждень. Він проводиться втретє і, як стверджують організатори, буде наймасштабнішим за всі роки. Кошти на його проведення, це більше мільйона гривень, виділили уряди Криму, Москви і Російської Федерації. Деталі дізнаємося від кримського кореспондента Володимира Притули, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, що очікується цього року на фестивалі «Велике російське слово»?
Міжнародний фестиваль «Велике російське слово», який проходить втретє, цього разу пройде з 6 по 12 червня в Криму. Сьогодні до Криму прибувають гості, це в тому числі досить такі високопоставлені представники Росії, українські посадовці, глави обласних рад з 6 областей України і кількох регіонів Росії. Ну, досить багато буде людей. Ну і захід проходить в автономії вже втретє. Голова оргкомітету, перший віцеспікер кримського парламенту Сергій Цеков, він же голова російської громади Криму, на прес-конференції днями в Сімферополі повідомив, що цей фестиваль буде масштабнішим, аніж у попередні роки. Урочисте відкриття фестивалю відбудеться в Ялті 6 червня. І в Сімферополі того ж дня відбудуться святкові збори, присвячені 210-й річниці від дня народження великого російського поета Олександра Пушкіна. В програмі фестивалю концерти, творчі зустрічі, круглі столи, свято російської книги, гоголівські, пушкінські та чехівські читання. Зокрема, в Ялті пройдуть всеукраїнський семінар викладачів російської мови і літератури, міжнародна науково-практична конференція «Російська мова в полікультурному світі», круглі столи «Україна і Росія. Духовна і культурно-історична спільність» і «Молодь в російському світі. Чинник майбутнього». В Севастополі відомі російські і кримські українські журналісти зберуться на міжнародний круглий стіл «Засоби масової інформації України і Росії. Кроки на зустріч». Велике російське слово триватиме до 12 червня, Дня Незалежності Росії, точніше, Дня Росії, офіційного російського державного свята. В Сімферополі цього дня влаштують мітинг прихильників східнослов'янської спільноруської єдності і святковий гала-концерт. Також пройде марш учасників цих прихильників українсько-російської єдності. Ну, загальний кошторис фестивалю перевищує 1 мільйон гривень, і з них близько 700 тисяч – це кошти бюджету республіканського, бюджету Криму. Ну, також, як повідомив Цеков, організаторам заходу допомагає комісія при уряді Російської Федерації у справах співвітчизників за кордоном, уряд Москви і фонд «Російський світ». Останній фонд фінансується державою, Росією. Ну, як сказав Цеков, з державного бюджету України коштів не цього року не буде.
Дякую. Володимир Притула розповідав про фестиваль «Велике російське слово», який проходить у Криму. На іншому кінці України теж є на що подивитися. В Чернівцях розпочався міжнародний фестиваль національних культур «Букова Віч». Його мета – об'єднати вихідців Буковини зі всього світу. Цього року він зібрав рекордну кількість учасників – понад 1500. У програмі фестивалю демонстрації народних костюмів, майстер-класи від майстрів народного мистецтва, концерт європейських гостей фестивалю. На відкритті міжнародного фестивалю в Чернівцях побувала і Оксана Зима.
Це зимовий обрядовий танець, розповідає учасниця дитячого колективу з румуномовного буковинського села Горбово.
Ми танцюємо кал.
Ми ходимо з хати до хати і танцюємо цей танець кожного року. У нас є така традиція, щоб ходити кожного року. І це не тільки в нас, і в інших селах теж таке. Але як комісії сподобався саме цей танець.
Німкиня Іфа Корнер з німецької Швабії на фестивалі представляє колектив «Швабські музики», які виконують народну музику народності швабів. Буковина у Швабії відома, розповідає пані Корнер, завдяки партнерським зв'язкам між нашими регіонами. А от про українську культуру вони поки що мало що знають.
Ми зберігаємо і передаємо автентичну музику і співи швабів, які живуть не лише в Німеччині, але й в інших країнах світу. На жаль, на сьогодні нам дуже мало відомо про українську культуру, бо ми спеціально нею не займалися. Але маємо дуже великий інтерес побачити і вивчити культуру України.
Голова оргкомітету фестивалю Іван Шелепницький сподівається, що інтерес до української культури щороку зростатиме пропорційно до кількості учасників фестивалю «Букова відь».
Ми мали такі заявки, для прикладу, як з того, з Непалу, Шотландія, Ірландія. І ми дуже хотіли, щоб це було, щоб це був колорит, щоб це було задоволення людей. На жаль, фінансово ми не могли дотримати умов, тому ми обмежились такими державами. Чернівецька область має угоди з регіонами, які розташовані на території цих держав. На цьому етапі це нас задовільняє. На другий рік, безумовно, ми будемо розширювати.
Сьогодні в рамках фестивалю з 9 ранку діячі культури і мистецтв Буковини проводитимуть майстер-класи для учасників творчих колективів з хореографії та народної вишивки. Фестивальні заходи також пройдуть в гірських районах Буковини – Сторожинці та Вижниці. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
У неділю в Італії розпочинається 53-та міжнародна виставка сучасного мистецтва – Венеціанські бієнали. Україна вп'яте бере участь у престижному заході і другий рік поспіль її представляє Пінчук арт-центр. У Венеції вже відкрився український павільйон. Кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталія Кудрик вже там побувала.
Модерну артистичну композицію з романтичною назвою «Степи мрійників» демонструють на бієнали український художник Ілля Чичкан та японський майстер Міхара Ясухіро. Ідея українсько-японського творчого симбіозу належить комісару українського павільйону Петру Дорошенку, арт-директору Пінчук арт-центр. У шляхетному палаці Пападополі, де розташований павільйон України, розкинувся інстальований мандрівний шлях сенатора Ніколо Пападополі. Цей італієць у 19 столітті пройшов дорогу від України через Монголію, Китай і аж до Японії. Така концепція цілком співзвучна із гаслом Венеціанського бієнале «Створюючи світи», пояснив задум художників міністру культури Василь Вовкун.
То ми, власне, представляємо наш український степ, в якому зустрічається схід і захід, минуле, сьогоднішнє і майбутнє. Степи, які зароджуються і мандрують мрійники, і вони перебувають, власне, ніби у постійному пошуку, вправні пізнати світ і віднайти своє місце у ньому.
Грандіозну композицію всередині палацу вдалося створити завдяки спільним коштам Міністерства культури та приватної агенції «Пінчук арт-центр». За словами Василя Вовкуна, творці проекту мали повну свободу творчого волевиявлення. Куратор українського павільйону – людина, на перший погляд, не пов'язана з мистецтвом – боксер Володимир Кличко. Але не слід ставитися до цього скептично, зауважив міністр Вовкун. Він додав.
Ми можемо куратора вибирати і чисто професійну людину, а можемо і до цього додавати і брендову людину, яка викликає пізнаваність. Так чому не може сучасне мистецтво любити світовий боксер Кличко?
Окрім заклику «Пізнайте Україну», сама держава, будучи учасницею такого перформансу, інтегрується у світове європейське мистецтво, наголосив міністр культури. Виставка «Венеціанське бієнале» триватиме до 22 листопада. Міжнародне журі має визначити найкращі проекти. Україна представлена у Венеції вже вп'яте. Один раз український проект отримав третє призове місце. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Нагадаю, що на календарі у нас 5 червня, і саме сьогодні 1849 року Данія стала конституційною монархією. 5 червня 1977 року в продажу вперше з'явився персональний комп'ютер Apple II. А у 2000 році в Києві відбулася зустріч президентів Біла Клінтона і Леоніда Кучми, під час якої Кучма повідомив, що Чорнобильська атомна буде закрита 15 грудня 2000 року. Що сталося ще цього дня, знає більше Віктор Недоступ.
5 червня 1947 року державний секретар Сполучених Штатів Америки Джордж Маршалл виступив у Гарвардському університеті з програмою активної підтримки європейських країн, економіка котрих була зруйнована під час Другої світової війни. План Маршалла був підтриманий Конгресом, і 3 квітня 48 року президент Труман підписав відповідний закон. З 1948 по 51 рік європейські країни отримали допомогу на суму 13 мільярдів доларів через те, що Радянський Союз блокував надання допомоги Польщі та Чехословаччині. План Маршалла фактично посприяв створенню залізної завіси між Західною та Східною Європою. 1967-й численні політичні проблеми на Близькому Сході, воз'єднання Єрусалиму, контроль за західним узбережжям ріки Йордан, сектором Газа та інші призвели до загострення стосунків між Ізраїлем та Єгиптом і початку так званої шестиденної війни. Ізраїль проводить повітряну сухопутну атаку єгипетських позицій. На боці Єгипту виступають Сирія, Йордан та Ірак. Протягом 6 днів ізраїльтяни окуповують сектор Газа, єгипетський Синайський півострів, сирійські Голландські висоти і західний берег ріки Йордан та арабський сектор Єрусалиму, що контролювались Йорданією. В результаті шестиденної війни Ізраїль захопив територію, що втричі перевищила попередню, а Єрусалим було об'єднано під ізраїльським контролем всупереч резолюції ООН. А в 1968-му, після перемоги на первинних президентських виборах, серед каліфорнійських демократів у Лос-Анджелесі був смертельно поранений сенатор Роберт Кеннеді, брат убитого в 63-му році президента Джона Кеннеді. Палестинець Сірхан Б'яшар Сірхан, котрий здійснив 3 постріли в Роберта Кеннеді, був одразу ж схоплений на місці злочину. Сенатор помер через 32 години. У квітні 69-го року Сірхана засудили до страти, котру в 72-му замінили на довічне ув'язнення. Віктор Недослуп, Радіо Свобода, Київ.
Що ж, на цьому у нас все. Нагадаю, що з вами у ранковій свободі були Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам тепла, сонця та легкого дня, а ще цікавих і насичених вихідних. Говорить Радіо Свобода.